Po více než 7 letech vyjednávání dospěly Evropská unie a Čína dost nečekaně před koncem roku 2020 k dohodě na společné investiční smlouvě. Její urychlené dojednání krátce před nástupem nového amerického prezidenta, který by chtěl společně s Evropou tlačit na Peking, vyvolalo vášnivé debaty a vlnu kritiky. O co ve smlouvě jde a proč budí takové vášně? Jednala Unie unáhleně a naivně, jak tvrdí kritici, nebo to byl strategický tah a dobrá příležitost, jak soudí obhájci dohody? Dnešní Evropa Plus se zaměří právě na ni a na vzájemné vztahy Unie s Čínou. Zajímavý poslech přeje Filip Nerad.
Evropa Plus.
Vztahy Evropské unie s Čínou mají mnoho podob. Jsou oblasti, kde jsme systémoví soupeři, v jiných jsme konkurenti a v dalších jsme spolupracující partneři. Hlavním smyslem investiční dohody je řešit ekonomickou nerovnováhu v našich vztazích. Unijní trh je mnohem otevřenější pro čínské firmy a investice, než je čínský trh pro evropské firmy. Tato dohoda pomáhá narovnat tuto nevyváženost.
Vysvětloval v televizi CNBC místopředseda Evropské komise pro ekonomiku Valdis Dombrovskis důvody uzavření investiční smlouvy s Čínou. I když její přesný obsah zatím není znám, pro evropské firmy ruší mimo jiné spornou podmínku zakládat společné podniky s čínskými, aby mohly na tamním trhu působit, nebo povinnost předávat Číňanům své technologické know-how. Více pro Evropu otevírá také čínský automobilový nebo digitální sektor, soukromé zdravotnictví či oblast finančních služeb. Uzavřen jí naopak dál zůstane trh se státními zakázkami v Číně. Za tuto dohodu se silně zasazovalo hlavně Německo, předsedající v té době Evropské unii, jak agentuře Reuters potvrdil i tamní poslanec Alexander Kulic.
Německo hrálo klíčovou roli, protože pro nás jsou obchodní a investiční vztahy s Čínou velmi důležité. V Německu máme jinou strukturu hospodářství. Máme hodně rodinných firem a středně velkých podniků. Tyto společnosti potřebují ochranu, když vstupují na zahraniční trhy. To byl podle mě důvod, proč se Německo tolik zaměřilo na dojednání této dohody během našeho předsednictví.
Dohodu si pochvaluje i Čína. Peking podle zákulisních informací nabídl na poslední chvíli některé ústupky, které umožnily jednání uzavřít.
Věříme, že dalším otevíráním naší ekonomiky můžeme přilákat více investic a nabídnout lepší výrobky a služby našim občanům. To Číně umožní vybudovat ještě kvalitnější otevřenou ekonomiku. Věříme, že tato investiční dohoda je výhodná pro obě strany. A pro obě strany znamená zisk. Firmy z evropských zemí získají na mnohem větším čínském trhu více investičních příležitostí a skutečné výhody.
Uvedla v čínské státní televizi Li Yongxia z čínského ministerstva obchodu. Mnohem menší nadšení budí smlouva hlavně v Evropském parlamentu, který ji bude muset schválit a kde čelí silné kritice. Rozporuplně ji vnímá i europoslanec Luděk Niedermayer z TOP 09 a STAN.
Na první pohled se mi zdá, že ta ekonomická dimenze toho, co bylo vyjednáno, je poměrně příznivá. Protože to adresuje spoustu problémů, které vůči Číně naše firmy mají. No a pak je tam ta druhá jako politická dimenze, která se podle mě jako prostě od toho jako nedá oddělit a ta je jako mnohem víc problematická. Jo. Samozřejmě existuje nemalý riziko, že vlastně takovouto smlouvou budeme jako legitimizovat některé věci, které čínské vedení dělá.
Člen největší frakce evropských lidovců narážel zejména na porušování lidských práv v Číně. V souvislosti s investiční smlouvou se nejvíce mluví o zneužívání utiskované ujgurské menšiny k nuceným pracím, na čemž se podílejí také čínské podniky. Podle Evropské komise se Peking ve smlouvě zavazuje vyvíjet soustavné úsilí o ratifikaci dokumentů o zákazu nucené práce. Podle europoslance Pirátů Mikuláše Peksy z frakce Zelených to ale nestačí.
Přijetí takovéhle smlouvy by mělo právě předcházet konkrétní pokrok v oblasti těch lidských práv, když to tak řeknu. Musí být jasné, že společnost, která provádí takhle problematickou činnost, tak se na evropský trh žádným způsobem nedostane. To znamená, že ta problematická činnost napřed musí skončit a pak se můžeme bavit o přístupu na evropský trh, nikoliv opačně. To se obávám, že tam prostě za těmi obecnými prohlášeními není.
Europoslanec hnutí ANO Ondřej Kovařík ze skupiny Obnovená Evropa má pochybnosti spíše o načasování uzavření dohody. A to nejen kvůli nečekání na novou americkou administrativu, ale například i kvůli zesilujícím represím Pekingu v Hongkongu.
Opravdu to byl ten nejvhodnější moment, kdy mělo k dohodě dojít. a tam si myslím, že budeme potřebovat i nějaká, řekněme, dovysvětlení nebo objasnění ze strany Evropské komise. Zatím z neformálních zdrojů víme, že Evropská komise to vyhodnotila tak, že ten moment, kdy může jaksi dostat z toho dílu řekněme, maximum možného z čínské strany, tak nastal právě na přelomu roku.
Proti spojování lidskoprávních otázek s obchodem je naopak Jan Zahradil z ODS, který v Evropském parlamentu sedí v klubu evropských konzervativců a vede skupinu přátel EU a Číny.
Když budeme obchodní politiku přeměňovat na jakýsi politický nástroj, tak se nakonec dostaneme do situace, že nebudeme moci v některých částech světa obchodovat skoro s nikým. Takže já bych se soustředil na narovnání podmínek pro evropské investory v Číně, o tom ta dohoda především je, aby byly odbourány byrokratické administrativní překážky, aby byla vyřešena otázka státní podpory, aby Čína otevřela svůj trh v některých segmentech, kde je doposud uzavřen. A v tom všem já považuji tu dohodu za úspěch.
Podobně dohodu hodnotí také europoslanec SPD a člen delegace pro vztahy s Čínou Ivan David z frakce Identita a demokracie.
Myslím, že to je třeba chápat jako příležitost a pokud se jedná o ty výhrady týkající se lidských práv, tak vzhledem k tomu, že jinde se tedy užívá jiného metru, tak to hledisko lidskoprávní pokládám za zcela falešné.
Podle Davida se tento dvojí metr týká unijního přístupu k Turecku, které podle něj rovněž porušuje lidská práva, Unie s ním ale stále vede přístupové rozhovory. Několik let ovšem už zamrzlé. Investiční smlouvu s Čínou podporuje také europoslankyně KSČM z frakce Spojené levice Kateřina Konečná.
Pro dobu post-covidovou bude velmi důležité, aby dohoda s jednou největších světových ekonomik prostě takováhle byla uzavřena. Desítky miliardové investice eur, které tam prostě jdou z evropských podniků, by ochráněny měly být a určitě právě v té době, která se na nás řítí u nějaké té ekonomické krize nebo ekonomické krize, je asi důležité, abychom spíš měli dohody, než abychom vedli obchodní války. Takže v téhle situaci si myslím, že se udělalo maximum možného a já z největší pravděpodobností nebo zatím nevidím důvod, proč bych pro ní nezvedla ruku.
Po názorech politiků rozebereme v Evropě Plus investiční dohodu s Čínou s Filipem Šebokem, analytikem Asociace pro mezinárodní otázky a specialistou na nejlidnatější zemi světa. Dobrý den.
Dobrý den.
Proč vlastně Evropská unie a Čína potřebují investiční dohodu?
Ide o dohodu, ktorá má upravovať vlastne podmienky pre investorov z Európskej únie a takisto z Číny, vlastne akým spôsobom môžu fungovať na čínskom trhu, respektíve na európskom trhu. Z pohľadu Európskej únie ide vlastne o dosiahnutie určitej reciprocity, keďže Európska únia je z pohľadu zahraničných investorov relatívne otvoreným trhom. Na druhej strane európski investori v Číne stále čelia rôznym obmedzeniam, či už s oficiálnym alebo neoficiálnym. Jednoducho nemajú rovné podmienky.
Nakolik tedy tá nová smlouva tyto podmienky a toto znevýhodnení európskych firm v Číne narovnáva?
Vo všeobecnosti skutočne Čína ten trh viac otvorí európskym investorom a vlastne tá dohoda budú z nej viac benefitovať európske firmy. Pretože, ako som už povedal, európsky trh je viac otvorený tej Číne, takže skôr je to na tej Číne, aby viac otvárala vlastný trh. Čo sa týka nejakých tých konkrétnych ústupkov zo strany Číny, tak príde tam k odstraneniu väčšiny nejakých obmedzení vo výrobnom sektore, čiže povedzme celkovo v nejakom priemysle, či sa týka automobilového priemyslu, kde vlastne postupne Čína odbúrava povinnosť napríklad tých spoločných podnikov s čínskymi firmami. Následne povedzme európske firmy budú môcť v Číne vlastne zraďovať súkromné nemocnice, budú môcť investovať do napríklad cloudových služieb. Ďalej, okrem teda tohto otvárania trhu, Čína sa zaviazala, že bude transparentne zverejňovať, akým spôsobom sú podporované čínske firmy, predovšetkým teda štátne. A taktiež vlastne na vyžiadanie by mala Čína poskytovať informácie o vlastne operácii čínskych štátnych firiem. Ďalšia vec teda, mal by prísť k zastaveniu núteného transferu technológií. Čiže to sú všetko veci, ktoré vlastne Európska únia dlhodobo kritizuje na Číne, a nie len teda Európska únia, ale povedzme Spojené štáty. To sú teda vlastne nejaký ten bod sváru dlhodobý. Na druhú stranu, keď sa pozrieme na to, čo tam Čína slúbuje, vo veľkej miere ide o také ústupky, ktoré vlastne Čína už začala ako keby sa tým smerom sama vyberať z rôznych dôvodov, pretože sama si uvedomuje napríklad potrebu medzinárodnej konkurencie, aby vlastne zvýšila konkurencieschopnosť tých domácich firiem. Tým, že predtým ten uzatvorený trh už nejakým spôsobom vytvoril prostredie na to, aby tie firmy ako dosiahli nejakú, povedzme, určitú mieru konkurencieschopnosti, že nebudú úplne prevalcované tými zahraničnými konkurentami, a teraz ako keby nejakým tým kontrolovaným spôsobom začína k pripúšťaniu aj tých zahraničných investorov. Mnohé z tých ústupkov podľa toho, čo som videl, mi pripadali skutočne ako veci, ktoré Čína už tak či tak robí alebo plánuje robiť. Čiže nejde až také veľké ústupky, ako to Európska únia prezentuje.
Takže dá se tady mluvit vůbec o nějakém evropském úspěchu, nebo spíš pravdu mají kritici té dohody, kteří mluví o tom, že je to vítězství Číny a prohra Evropy?
Tak ono to nie je nutně hra s nulovým součtem. Na jedné straně určitě v tej dohode viac ustupuje Čína. Je tam tá otázka vynucovania hlavne tých kontroverznejších nejakých opatrení, čo sa týka napríklad zaobchádzanie so štátnymi firmami, kde skutočne to je niečo, na čom je založený čínsky ekonomický model. A je otázne, či skutočne Čína je pripravená na to, aby pristupovala férovo k všetkým firmám. A nejde ani len o zahraničné firmy, ale aj čínske súkromné firmy, ktoré to je často ten problematický bod, že vlastne aj tie čelia problémom voči alebo nerovnému zachádzaniu voci štátnym firmám. Takže ide o tú vynucovateľnosť dohody. Samozrejme, potom je tam kontroverzná otázka nútenej práce, a tam tie záväzky sú skutočne veľmi, veľmi nejasné, vágne, a tam sa nedá nepredpokladať, že Čína by skutočne v tejto otázke nejakým spôsobom chcela skutočne pristúpiť k zlepšeniu.
Jedna ta část kritiky na uzavření té dohody se týká také toho, že ve Spojených státech nastoupí nová americká administrativa Joe Bidena, který už dopředu vyzval Evropu k spolupráci a k takovému, řekněme, společnému tažení proti Číně, a kritici té dohody mluví o tom, že Evropská unie měla počkat na nástup Bidenovy administrativy a nějak sladit s ním ten postup, což se tady nestalo. Měla Unie čekat na Bidena a vyjednala by si případně nějaké lepší podmínky, pokud by přitom spolupracovala se Spojenými státy?
Těžko takto hypoteticky samozřejmě se pýtat, jaká byla situace. Si myslím, že Čína jednoznačne sa snažila vytvoriť ten dojem, že prakticky teraz je unikátna príležitosť uzavrieť tú dohodu, a pokiaľ Európska únia skrátka na ňu nepristúpi, tak už ako keby to okno príležitosti sa uzavrie. Tie okolnosti, kedy sa vlastne najmä to nemecké predsedníctvo veľmi hnalo za jej dosiahnutím, a s tým, že teda ukázalo sa, že v Spojených štátoch nastupuje nová administratíva, ktorá od začiatku už počas kampane veľmi silne zdôrazňovala, že aj v prístupe voči Číne, ktorý teda pre Bidenovú administratívu bude ten primárny nejaký geopolitický vyzývateľ, že aj v tomto bude veľmi zdôrazňovať spoločný postup so spojencami. A európske štáty dlhodobo kritizovali Trumpovú administratívu za to, že aj v rokovaniach napríklad s Čínou, lebo Spojené štáty taktiež už uzavreli dohodu s Čínou minulý rok, aby sme na to nezabudli, vlastne takzvanú prvofázovú dohodu v rámci obchodnej vojny, kde vlastne žiadnym spôsobom nekonzultovali s európskymi partnermi. Na druhej strane, pokiaľ Európska únia niečo kritizuje, tak by sme čakali, že ako keby bude zohľadňovať to vo svojom prístupe. Nie je to ako nejaká určite katastrofa, nie je to niečo, čo by poškodilo úplne nejako zásadne vzťahy so Spojenými štátmi, ale z môjho pohľadu ide o nejakú premeškanú šancu, pretože sa veľmi diskutuje o tom, že celkový prístup k Číne má byť nejako rámcovaný v nejakom tom širšom hľadisku či už z pohľadu nejaké povedzme aliancie demokracií alebo podobne. Skrátka nejakým spôsobom nepartikularizovať tie vzťahy s Čínou na jednotlivé tie bilaterálne vzťahy, ale prísť tým spoločným prístupom. A teraz ako keby bola to príležitosť, ktorú Európska únia premeškala.
Ze strany Číny to tedy bol strategický tah nabídnout tesne pred tým koncem roku určité ústupky a tím jakoby rozbít ten budoucí blok nebo tu možnou spolupráci Spojených států a Evropské unie. Je možné to takto vnímat?
Myslím si, že je to možné tak vnímat a skutočne pred pár mesiacmi tá dohoda vyzerala, že skratka šanca toho, že bude uzavretá ešte tento rok, bola niekde ako v niekoľkých percentách. Čiže niekto s tým moc príliš nepočítal a zdá sa, že keď si Čína uvedomila, že jednoducho teraz bude potenciálne čeliť nejakému tomu jednotnému frontu, tak poďme prehodnotila tie svoje priority a podľa toho, čo vieme, tak skutočne spravila nejaké ústupky, voči ktorým nebola predtým ochotná.
Vy už ste sa také dotkl role nemeckého predsedníctví, kancléřka Angela Merklová na jeho začátku vyjádřila veľkou touhu dotáhnout tú dohodu do konce nemeckého predsedníctví a toho loňského roku. To sa tedy nakoniec povedlo. Jaká byla tedy role Nemecka a zejména kancléřky Angely Merklové? Do jaké míry to byla politická touha dotáhnout tu dohodu do konce, do jaké míry se tam promítly třeba i ekonomické zájmy velkých německých firm, zejména z automobilového nebo strojírenského průmyslu?
Německo je jednoznačně ten největší ťahuň evropské politiky voči Číně, protože tam má největší ekonomické záujmy, značně německé automobilové koncerny, ale aj firmy celkovo strojárenskom priemysle, chemickom priemysle. Môžeme sa baviť o vlastne x príkladoch, sú veľkým spôsobom napojené na čínsky trh, ktorý je skutočne pre ne kľúčový. Určite aj nemecká biznisová lobby od začiatku veľmi silným spôsobom tlačila na to, aby táto dohoda bola uzavrená. Čo sa týka nejakého toho politického levelu, ešte pred začiatkom nemeckého predsedníctva bolo jasné, že Čína bude jeden z tých kľúčových bodov nemeckej agendy a plánoval sa summit, kde sa mali vlastne stretnúť predstavitelia všetkých členských štátov, čiže 27 s čínskym prezidentom Xi Jinpingom, čo mal byť vlastne nejaký symbol alebo gesto tej európskej jednoty. A to malo byť prakticky jeden z tých signálov, ktoré malo tiež nemecké predsedníctvo vyslať, že tá Európska únia má teraz už takú tú sebavedomejšiu politiku voči Číne, jednotnejšiu, že povedzme už nebude prichádzať k tomu, že Čína bude rokovať s jednotlivými štátmi osobitne, aby získavala lepšiu pozíciu. Avšak vlastne to vyjednanie tej investičnej dohody, keď z toho politického hľadiska sa dá pochopiť, že to bolo skutočne aj pre samotnú Merkelovú, to bolo jednoznačne priorita, tak to zanechalo takú pachuť.
Ta dohoda ale ještě nemá vyhráno. Silná kritika zaznívá zejména z Evropského parlamentu, který musí ratifikovat. Může ta dohoda narazit v Evropském parlamentu? A nebo ten ekonomický zájem nakonec převáží a očekáváte, že Evropská unie tu dohodu schválí a vstoupí v platnost?
Ja momentálne, ak si teda môžem dovoliť predikovať, tak čakám, že tá dohoda bude schválená, bude ratifikovaná. Jednoznačne je tam odpor zo strany Európskeho parlamentu. Počuli sme niektoré veľmi kritické hlasy, ktoré je samozrejme tak najviac počuť. Aj z toho dôvodu, že aj ten Európsky parlament a povedzme obchodný výbor Európskeho parlamentu tiež kritizoval spôsob, akým bola tá dohoda prijatá, že nebolo dostatočne konzultovaná povedzme aj s Európskym parlamentom. Samozrejme, konanie Číny, povedzme aj v iných otázkach, môže túto situáciu skomplikovať. Videli sme to pred pár dňami, kedy zase prišlo k masívnemu zatýkaniu v Hongkongu opozičných predstaviteľov a viacero európskych poslancov alebo vlastne politických predstaviteľov nejakým spôsobom upozorňovalo na to, že jednoducho Čína nemôže očakávať, že tieto otázky sú úplne nespojité a že Európska únia bude v obchodnej politike alebo teda v investičnej politike udržiavať nejaký prístup a zároveň v ľudskoprávnej oblasti jednoducho Čína si bude robiť, čo chce a bude predpokladať, že to nebude mať žiadne dôsledky. Ja si ale skôr myslím, že ako skutočne to tak dopadne, že Európska únia síce posledných rokov skutočne posilňuje tú politiku voči Číne. Zmenila aj nejakú percepciu tej Číny, že už to nie je len partner, tak ako naivne Európska únia vnímala pôvodne Čínu, ale je to aj rival, je to konkurent. Ale zdá sa, že stále Európska únia nenašla ako keby taký ten prístup, ktorý by dokázal nejako skĺbiť tieto rôzne aspekty. Skutočne sa nedá z môjho pohľadu úplne oddeliť otázka toho, čo Čína robí z pohľadu politických represí napríklad a čo robí v otázke investičnej obchodnej politiky. A nakoniec tá investičná dohoda sa aj dotýka priamo otázky, povedzme tej nútenej práce alebo teda aj ľudskoprávnej situácii v Číne a nedotýka sa jej dostatočne.
Říká analytik Asociace pro mezinárodní otázky Filip Šebok. Díky, že jste byl hostem Evropy Plus.
Ďakujem pekne.
Méně kritický k dohodě s Čínou je u nás například viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar. Na Twitteru napsal, cituji, Evropská unie získala víc, než se čekalo. Záležet bude na jejím dodržování, ale je to dobrý výsledek. Konec citátu. Radka Špicara jsem se proto zeptal, proč si to myslí.
Bavíme se o investiční dohodě, nikoli tedy o obchodní dohodě, ale i tak si myslím, že může mít svůj význam. Ta dohoda se domlouvala mnoho let a to, co se podařilo Evropské unii, která vyjednávala jako celek, vyjednat je skutečně více, nežli se předpokládalo a mohlo by to minimálně tedy z pohledu českých exportérů řešit mnoho problémů, které oni v posledních letech při své snaze pronikat na čínský trh zaznamenávali.
Můžete být konkrétní? Jaké problémy to byly a nakolik je ta dohoda řeší?
Čína v posledních ne letech, ale desetiletích se vyvinula velmi chytrou, velmi sofistikovanou politiku vůči zahraničním investorům, která pro ty zahraniční investory nebyla vůbec příjemná ani jednoduchá k naplnění. Podíváme-li se na například strojírenství nebo automobilový průmysl nebo průmysl obecně, tak bylo potřeba, abyste při podnikání v Číně měl čínského partnera. Velmi často bylo podmínkou, abyste vy nebyl většinovým majitelem té společné firmy. Firmy byly v minulosti nucené k tomu, aby do Číny přenášely výrobu, aby se nenechávaly zásobovat ze svých mateřských zemí nebo ze zahraničí. Byly nucené k tomu, aby přenášely do Číny své duševní vlastnictví, nutné pro výrobu a vývoj jednotlivých produktů. V některých oblastech, jako třeba v automobilovém průmyslu, byly nucené k tomu, aby zahraniční značky zakládaly společně s čínskými partnery domácí čínské značky a tak dále, a tak dále. Bylo toho opravdu hodně, bylo to opravdu sofistikované. Navíc Čína velmi účinně komplikovala příchod zahraničních investorů na svůj čínský trh s systémem různých homologací, certifikací a tak dále. A na tyhle všechny věci ta dohoda myslí a dává zahraničním investorům mnohem větší možnosti, nežli měli v minulosti. Otázkou je samozřejmě, jestli bude ta dohoda dodržovaná. Tady si myslím, že opatrnost je zcela jistě na místě. A kdyby byla, tak by to byl opravdu velký posun dopředu.
Je to ale dostatečné? Čína i nadále nebude muset otevřít svůj trh se státními zakázkami a podobně? Nebudou mít čínské firmy stále v Evropě výhodnější postavení než evropské na čínském trhu?
Tohle je něco, co se v posledních letech velmi diskutovalo. Ta obrovská otevřenost Evropy a protekcionismus některých dalších supervelmocí, jako jsou třeba Spojené státy s těmi svými Buy America First a Čína se svými protekcionářskými opatřeními. A já si myslím, že je v tomhle potřeba, aby Evropská unie začala být trochu méně naivní v tom mezinárodním obchodu a začala skutečně svojí váhou, kterou má velikou. Je to prostě půlmiliardový trh s velmi bonitními zákazníky, aby začala prostě tlačit na reciprocitu, aby začala tlačit na to, že v mezinárodním obchodu by mělo platit ono známé já pán, ty pán. A když my jsme otevření a vy z toho těžíte, tak byste se měli otevřít i pro nás, abychom z toho mohli těžit my. Takže tohle je určitě cesta, která k tomuhle vyrovnání vede, že by mohla Čína udělat víc, no tak o tom není vůbec žádná řeč. A já doufejme, že tak, jak se ten vzájemný vztah bude vyvíjet, tak Evropská unie bude zaprvé tlačit na dodržování té současné dohody a bude mít legitimní požadavky na to, aby se v budoucnu pokračovalo dál, například díky evropsko-čínské obchodní dohodě, kterou by také určitě stálo za to společně vyjednat.
Měla Evropská unie počkat na nástup nového amerického prezidenta Joea Bidena a spojit s ním svůj postup, jak tvrdí kritici vyjednavačů, nebo bylo podle vás správné, že postupovala samostatně?
Co se týká toho společného postupu se Spojenými státy, Tam s tím souhlasím. Já jsem člověk, který považuje to evropsko-americké spojenectví, tu transatlantickou linku, za nesmírně důležitou v tuhle chvíli, ale i do budoucna. A i mě samotného mrzí, že se nepočkalo na novou administrativu. Nevím, čím to bylo, jestli možná frustrací z toho, že Amerika nečekala na Evropu předtím, možná to byla chytrá čínská politika, která nabídla skutečně v té závěrečné fázi vyjednávání hodně, ale právě aby předešla tomu spojenectví a boji proti dvěma partnerům, tak to chtěla podepsat rychle, nežli se Evropa ještě domluví se Spojenými státy a jejich novým vedením. Nevím, čím to bylo, můžeme jenom spekulovat, šťastné mi to nepřijde, s tím souhlasím.
Bude si Evropská unie ale schopná na Číně vynutit dodržování závazků v oblasti lidských a pracovních práv, když ani ty dosavadní Číňané neplnili?
Jak jsem říkal, v téhle záležitosti zcela jistě je opatrnost na místě. To, co Evropská unie podepsala, jí dává do ruky nástroj, jak za tohle Čínu kritizovat a vymáhat naplňování těch standardů. A pokud to Evropská unie dělat nebude, bude to opět business as usual, tak mohu slíbit, že budu první, který za to bude kritizovat.
Varoval v rozhovoru pro Evropu Plus jinak známý obhájce Evropské unie Radek Špicar. Zda se naplní výhrady kritiků investiční smlouvy s Čínou nebo argumenty jejich zastánců a jak dopadne její schvalování v Unii, to ukážou příští měsíce. Vztahům s asijským obrem se Evropa Plus bude určitě věnovat i v budoucnu. Mezitím ale přineseme řadu dalších důležitých témat z evropského dění. Naslyšenou u nich se s vámi těší Filip Nerad.